الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يا أحبتي، ما زلنا وإياكم نواصل معكم رحلتنا في رحاب سورة الضحى، وقد أنهينا الحديث في اللقاء الماضي عند قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، وبينا أن الله سبحانه سميع مجيب قريب غير بعيد، يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام، ويرى ما في داخل العروق وبواطن العظام. وهو لم يترك عباده هملا، ولم يتركهم سدى، ولا يفارقهم منة منه وفضلا، بل يستجيب لهم إذا دعون: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. واليوم إن شاء الله نتأمل قوله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى. إن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ما أعد له من الثواب الجزيل والأجر العظيم خير له من هذه الدنيا الفانية، هذه الدنيا الزائلة. قال ابن كثير رحمه الله: وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها إطراحا، كما هو معلوم بالضرورة من سيرته. ولما خير عليه الصلاة والسلام في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة، وبين الصيرورة إلى الله عز وجل، اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية. انتهى كلامه رحمه الله. إن الدنيا يا عباد الله دار سفر ولا دار إقامة، ومنزل حضور لا موطن حضور. فينبغي للمؤمن أن يكون فيها على جناح سفر يهيئ زاده ومتاعه للرحيل المحتوم. فالسعيد من استقبل لهذا السفر زادا يبلغه إلى رضوان الله تعالى والفوز بالجنة والنجاة من النار. إن الزهد في الدنيا ليس من نافلة القول، بل هو أمر لازم لكل من أراد رضوان الله تعالى والفوز بجنته. ويكفي في فضيلته أنه اختيار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال ابن القيم رحمه الله: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا. فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان، وإما من فساد في العقل، أو منهما معا. ولذا نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره هو وأصحابه، وصرفوا عنها قلوبهم وهجروها ولم يميلوا إليها، عدوها سجنا لا جنة، فزهدوا فيها حقيقة الزهد. ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا منها إلى كل مطلوب، ولكنهم علموا أنها دار عبور لا دار سرور، وأنها سعادة طيف ينقشع عن قليل، وخيال طيف ما استتمت الزيارة حتى أذن بالرحيل. تعدلت عبارات السلف في تعريف الزهد في الدنيا، وكلها تدور على عدم الرغبة فيها وغلو القلب من التعلق بها. قال الإمام أحمد رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الزهد طرد ما لا ينفع في الآخرة، والورع طرد ما تقاص ضرره في الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد دفع القلب من وطن الدنيا وأخذ في منازل الآخرة. فأين المسافرون في قلوبهم إلى الله؟ أين المشمرون إلى المنازل الرفيعة والدرجات العالية؟ أين عشاق الجنان وطلاب الآخرة؟ أحبتي، من منا يمضي يومه يتذكر فيه مصيره؟ من منا إذا رأى شيئا في الدنيا ربطه بآخرته؟ من منا إذا تحدث بحديث جعل للآخرة منه نصيبا؟ من منا إذا صرح صرحة للآخرة، وإذا حزن حزن للآخرة، وإذا رضي للآخرة، وإذا غضب للآخرة، وجعل كل حركاته وسعيه للآخرة؟ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. كيف تشتاق إلى هذه الدنيا؟ كيف يتعلق القلب بها؟ وقد قال الله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وجاء في سنن ابن ماجه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه هينة على صاحبها؟ فوالذي نفسي بيده لا الدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها. ولو كانت الدنيا تجد عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا. اسمع يا عبد الله، اسمع يا عبد الله، إلى غصب هذه الدنيا التي تسعى في طلبها. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وفي البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وزاد الترمذي رحمه الله: وعد نفسك من أصحاب القبور. وفي صحيح مسلم من حديث المستورد بن الشداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وفي سنن الترمذي ومسند أحمد بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال أينام في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وفي سنن ابن ماجه بسند صحيح عنه أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. وفي مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. وفي سنن الترمذي واللفظ له. وقال حديث الحسن وابن ماجه في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم
وقد التقم صاحب القرن القرن وحلى جبهته وأطرى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ فجاء النبال فينتظر أن يؤمر فينفخ فكأن ذلك تقول على أصحابه رضي الله عنهم فقالوا يا رسول الله فكيف نفعل أو كيف نقول فقال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا وربما قال توكلنا على الله ولحقارة هذه الدنيا وهوانها على الله فقد زواها عن أحب الخلق إليه وأكرمهم عليه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ولو كانت خيرا لساقها إليه ولأسلمها ذليلة بين يديه ولكن لكرمه عليه ولهوانها عنده حجبها عنه ونزعها منه جاء في سنن البيهقي بسند حسنه الألباني عن عائشة رضي الله عنه قالت دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة مثنية فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا عائشة فقلت يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت فرأت فراشك فذهبت فبعثت إلي بهذا فقال أصديه يا عائشة فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم لو شاء لأجرى الله معه الجبال من الذهب والفضة لكنه أبى وأعرض عنها ورغم أنه أحب الخلق إلى الله إلا أن الجوع أحيانا يبلغ منه مبلغا عظيما يضطره للخروج من بيته لا يخرجه إلا بطنه الخاوي وتبده العطشى ففي مسند أحمد وسنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يسجد عطشا وكان أكثر خصه المستعير وليسه قد شبع من خبز الشعير وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم خبيب الله وحبيب الله وخير خلق الله لا يشبع ولا يجد شيئا في بيته واما نحن فحدث ولا حرج وفيهما قالت عائشه رضي الله عنها لعروه والله يا ابن اختي انا كنا ننظر الى الهلال ثم الهلال ثلاثه اهله في شهرين وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مال قال قلت لا خالة فما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء الله أكبر ما شبع من خبز الشعير الذي يعطى في هذا الزمان للحيوانات فماذا نقول نحن على هذه النعم التي بين ايدينا هل ادينا شكرها بطوننا بنيه وقلوبنا خاويه ولا حول ولا قوه الا بالله جاء في سنن ابن ماجه باسناد صحيح والحافظ وقال صحيح على شرط مسلم واسمه بالصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير فجلس فإذا عليه حصيره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا القصير قد أصغر في ذنبه، وإذا لنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقياد في ناحية في الغنبة، وإذا إخاب معلق فابتدأت عيناي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال: يا نبي الله، وما لي لا أبكي؟ فقال: يا نبي الله، وما لي لا أبكي؟ وهذا الحصير قد أثر في قلبي، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذلك كسرى وقيصر في السرعان والأدعاء، وأنت نبي الله وصفوته، وهذه خزانتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولكم الدنيا؟ فقال عمر: بلى يا رسول الله، ونحن أيضا نقول بلى، رضينا أن تكون لنا الآخرة ولكم الدنيا. ولكن من الصادق في زعمه هذا؟ أما رضيت يا عبد الله أن تقول مثل ذلك ويلزميك الله بالصبر؟ فما أنت بصابر عنه. أيها الأحبة، الزهد في الدنيا هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو ليس بتحريم الطيبات وتضييع الأموال، ولا بلبس المرقع من الثياب، ولا بالجلوس في البيوت وانتظار الصدقات. فإن العمل الحلال والكسب الحلال والنفقة الحلال عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، بشرط أن تكون الدنيا في الأيدي ولا تكون في القلوب. وإذا كانت الدنيا في يد العبد لا في قلبه، استيا في عينه إقبالها وإدبارها، فلم يفرح بإقبالها ولم يحزن على إدبارها. جاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان همه الآخرة جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا راغمة، ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره، وجعل صدره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. قال ابن القيم في وصف حقيقة الزهد: وليس المراد من الزهد رفضها، أي رفض الدنيا من الملك، فقد كان سليمان وداود عليهما السلام من أزهد أهل زمانهما، ولهما من المال والملك والنساء ما لهما، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم من أزهد البشر على الإطلاق، وله 9 نسوة، وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان رضي الله عنهم من الزهاد مع ما كان لهم من الأموال. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: إن لي جارا لا يأكل الفالوذج، والفالوذج حلوى تعمل من الدقيق والماء والعسل. فقال الحسن: ولما؟ قال: يقول لا أؤدي شكره. فقال الحسن رحمه الله: إن جارك جاهل، وهل يؤدي شكر الماء البارد؟ فلا غافلا عن الآخرة، يا من غرته هذه الدنيا، يا من ألهاه التكاثر، يا من ترك النعيم المقيم وأحق متاع الغرور، أما آن الأوان أن تدركوا حقيقة هذه الحياة الفانية الزائلة، أما آن الأوان أن تشتغلوا بآخرتكم. وقد قال الله سبحانه: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وكم من مداخن في الآفاق قد بنيت، أمسك خرابا وأدنى الموت أهليها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غب رضوان خادمها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش لا بترسيها. أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رقيقا في مداريها. والطير تجري على الأبطال عاجفة، تسبح الله جهرا في مواليها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل نحييها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه. تقدموا لي إخوانكم بارك الله فيكم، ما فيش مكان، تقدموا لي الأمام، تزاحموا بارك الله فيكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. لتشقق نضغط نصولة من جميع la première partie de Surat al-Duha, l'aube naissance, le début du jour. Nous sommes arrivés au verset où Allah Ta'ala nous dit « Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala » Certes, ton Seigneur nous a point abandonné à Muhammad et nous a point détesté. Nous avons mis en évidence, expliqué et manifesté qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas d'un dame serviteur et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala entend et voit et est proche de nous, n'est point loin et répond à l'appel du serviteur. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous voyons le verset suivant où Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et par de surcroît à tous les musulmans « Wa al-akhiratu khayrun laka min al-ula » Et certes, l'au-delà, la dernière demeure est meilleure pour toi que la première, que ce monde, le monde d'ici-bas. Na'am, mes frères, ce monde dans lequel nous vivons n'est qu'une étape dans laquelle nous restons un moment, un court moment, une étape qui a été enrolivé par maintes et maintes choses qui plaisent à l'homme et qui font oublier à l'être humain pourquoi il a été créé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu le choix entre rester dans ce bas monde jusqu'à la fin des temps, rester dans ce bas monde jusqu'à ce qu'Allah ta'ala décide d'en finir avec cette création, et après le paradis et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et entre choisir le fait de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala dans les plus grands délais, et c'est ce qu'il a choisi sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il savait que ce monde et ce qu'il contenait n'avait aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'avait aucune valeur, ce n'était qu'une illusion trompeuse pour celui qui ne sait pas faire la différence entre le vrai et le faux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ لَهْوًا وَلَعِبٌ. Et certes, la vie du Tiba n'est qu'une perte de temps et un amusement. Wa inna al-akhirata lahiya al-hayawan. Quant à la vraie vie, c'est celle de la dernière demeure. Law kanu ya'lamun. Si seulement ils savaient, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons, jusqu'à ce qu'ils virent le cadavre d'une brebis qui avait les jambes écartelées. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il dit au sahaba radiallahu anhum, voyez-vous ce cadavre? Les gens qui achèrent par cela cette brebis n'ont eu aucun mal à se débarrasser. Et d'abord Allah, par celui qui s'est même entre ses mains, le monde du divin a encore moins de valeur auprès de ces gens que cette brebis. Le monde du divin a encore moins de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que cette brebis envers les gens qui l'ont jeté et qui s'en sont débarrassés. Cette vie d'ici-bas, mes frères, elle ne vaut rien. Cette vie d'ici-bas, mes frères, elle passe en un clin. Cette vie d'ici-bas, mes frères, on a beau en ramasser tout ce qu'on veut, on a beau en profiter comme on veut, nous ne serons jamais satisfaits. Quant à la vraie vie, celle qui est dure, celle qui est éternelle, celle qui ne s'arrêtera jamais, celle de l'Akhira, celle-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiallahu anhum l'a mis dans leur cœur. Et elle occupait toute la place dans leur cœur. Il n'y avait plus de place dans leur cœur pour aimer ce annonce et ce qu'il contient. Dans de nombreux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit ce annonce et comment il va être considéré pour les croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith que ce annonce c'est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il a dit à Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, soit dans ce ballon comme un étranger ou comme quelqu'un de passage. Et comme ou comme quelqu'un de passage, une étape, ce n'est pas un endroit dans lequel on reste, ce n'est pas un endroit dans lequel on s'installe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, celui qui veut savoir la valeur de ce ballon par rapport à celle de l'Akhira, qu'il voit, qu'il prend son doigt dans la mer et qu'il regarde. Qu'est-ce qu'il en retire de la mer? La valeur de ce mammouth par rapport à l'Akhira. Comme quelqu'un qui trompe son doigt dans la mer, et lorsqu'il retire son doigt de la mer, son doigt est mouillé. Mais cette fois, c'est donc qu'il a retiré avec son doigt par rapport à ce qui reste dans la mer. Qu'est-ce que c'est? C'est insignifiant, ça n'a aucune valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, qu'est-ce que j'ai à voir avec ce mammouth? Mon exemple est comme celui d'un homme qui est en voyage sur sa monture, et qui s'est arrêté à l'ombre d'un arbre, et qui l'a dormi, ensuite il s'est réveillé et il est parti. Ensuite, il s'est réveillé et il est parti. Le cavalier, c'est nous. Et le l'arbre où on s'arrête pour dormir, c'est ce ballon. Et lorsqu'on se réveille pour pousser le chemin, c'est dans ce l'arbre, mes frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, si ce ballon a fait la valeur auprès d'un arbre, de l'air d'un moustique, il n'aurait même pas donné à boire aux mécréants. Si ce ballon avait autant de valeur auprès d'Allah que l'être un moustique, il n'aurait même pas donné à boire aux mécréants. Et nous, aujourd'hui, nous voyons qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux mécréants. Ce qui nous fait comprendre que ce ballon a encore moins de valeur auprès d'Allah que la valeur de l'être d'un moustique. C'est ça, justement, qu'il faut comprendre et assimiler. La valeur, mes frères. C'est ce qu'a compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est ce qu'il a enseigné aux sahaba radiallahu anhum. Il leur a enseigné que ce mammouth n'avait aucune valeur et qu'il n'avait occupé aucune place dans le cœur du musulman. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit toutes choses dans ce mammouth. Ils pouvaient avoir ce qu'ils voulaient. Ils ne pas délaisser ce mammouth parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Voilà, ils l'avaient voulu. Ils ont eu tout ce qu'on peut vouloir. Ils ont eu tout ce qu'on peut désirer. Mais ils ont tout délaissé, ils ont tout rejeté d'avoir leur don, et ce qui les occupait, ou plutôt ce qui les préoccupait, était d'avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce ballon, dans l'au-delà. Le jour où Allah ta'ala sera dans une colère énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, la créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préférée, lui arrivait des fois à avoir le ventre vide et à préférer la rudesse et l'attitude au luxe et au bienfait de ce mammouth. Aïcha radiallahu anha nous rapporte qu'une femme d'un sage radiallahu anha a venu la voir chez elle Et lorsqu'elle rentra, elle vit une couche, une baillasse, une couche sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait. Une baillasse sur laquelle nous, on ne voudrait même pas appuyer nos pieds quand on rentre chez nous. Une baillasse fine, une baillasse faite de fibres. Et un absolu oreiller qui était fait avec de la paille. Alors la femme était à Aïcha, elle a dit à Aïcha, qu'est-ce que cela? Alors Aïcha radiallahu anha répond, c'est la couche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là-dessus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dort, alors que c'est la création qu'Allah a précédée sur terre. Alors, la femme, dès le temps, rentre chez elle, elle achète une couche confortable, bourrée, dans laquelle, pour encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle l'envoie au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Aïcha radiallahu anha l'a fait rentrer chez elle, et lorsque le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam rentre chez lui, voit la couche, il dit Aïcha, ya Aïcha, qu'est-ce que cela? Alors Aïcha radiallahu anha, elle répond, elle lui raconte qu'une femme est venue à lui dans l'endroit où il dormait, alors elle s'est offert cette couche. Alors le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam dit, rends-lui à Aïcha, si j'avais voulu, Allah Ta'ala m'aurait donné des montagnes d'or et d'argent. Si j'avais voulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala m'aurait donné des montagnes d'or et d'argent. Et Ibn Abbas radiallahu anhu m'a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de ne pas passer plusieurs jours consécutifs et ils sont rentrés dans la ville. Et ils n'ont rien de manger rien. Et Aïcha radiallahu anha nous dit, lui il arrivait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille ne mangeaient que de l'eau et des dattes pendant des jours et des jours. Ils ne mangeaient que de l'eau et des dattes pendant des jours et des jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois il avait tellement faim qu'il sortait de chez lui en espérant trouver quelqu'un qui lui donnerait à manger. Une fois qu'on a radiallahu anhu, il est sorti dehors, et la seule chose qu'il a fait sortir dehors de la fin, elle rencontre Omar radiallahu anhu. Il lui dit, ah Omar, qu'est-ce qu'il a fait sortir? Il lui dit, Allah, c'est la fin qu'il a fait sortir. Il marche au sol, et il rencontre Omar radiallahu anhu. Il lui dit, ah Omar, qu'est-ce qu'il a fait sortir? Et Omar lui dit, Allah, c'est la fin qu'il a fait sortir. Et il marche au sol, et il rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, ya Rasulallah, qu'est-ce qu'il a fait sortir? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Allah, c'est la fin qu'il a fait sortir. Et Aïcha radiallahu anha, elle raconte à son neveu, au roi sous le soleil, radiallahu anha, elle lui dit, moi, il arrivait, pendant des mois, on n'avait pas le feu dans la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On n'avait pas le feu pour se réchauffer, on n'avait pas le feu pour sécher nos vêtements, on n'avait pas le feu pour manger des plats chauds. Alors, au roi lui dit, ya Aïcha, on m'attend, mais qu'est-ce que vous mangez alors? Alors elle répondait, nous mangeons des dattes et nous buvions de l'eau. Nous mangeons des dattes et nous buvions de l'eau. Et nous, qu'est-ce qu'on doit dire? Tous les jours, on s'en vivra. Tous les jours, on s'en vivra. Tous les jours, on reste tellement on est rassasié. Et pas une seule fois, on pense au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pas une seule fois, on pense au Sahaba radiallahu anhu. Les personnes qu'on a fait à la préférée sur terre et qui ont venu notre vie. C'est qui ont préféré le monde de l'au-delà de ma route. Et c'est pour ça, mes frères. C'est pour ça qu'on a fait Aïcha leur a donné la satisfaction. C'est pour ça, mes frères, que la Subhanahu wa Ta'ala a fait un lieu dans le Coran et leur a donné la soutien pour que les musulmans, génération après génération, se souviennent d'eux. Pour que les musulmans, génération après génération, prennent exemple sur eux. Mais qui parmi nous? Qui parmi nous prend exemple sur eux? Il voit Omar radiallahu anhu, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il le trouve à son temps où il sera païen, dont on parlait tout à l'heure. Une païenne fine, et la seule chose qu'il y a entre lui et sa païenne, c'est bien son isard. Même les palistes sont morts aujourd'hui, ils sont commandés par rapport à ses isards. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se retourne, Omar radiallahu anhu, il voit la païenne qui s'est imprégnée dans le corps du prophète alayhi wa sallam. Et Omar, il regarde à sa droite dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne trouve qu'une poignée de blé, il regarde à sa bouche, et il trouve un récipient fermé parce qu'il le dit. Alors Omar a dit Allah, il se met à pleurer. يبلغون بين الصحابة صلى الله عليه وسلم يا عمر فقام يقول يا عمر رضي الله عنه يا رسول الله فقام يبلغ رجبا يا رسول الله فقام يبلغ رجبا أرغب جل أكاتك سيد الله سبحانه وتعالى أرغب جل أكاتك معاد في السجون وتبقص et je pensais à des arbres, et je pensais à des croix, les croix de l'époque, qui vivent dans des palais, sur des petits doigts en soie, qui sont pour mourir avec de la laine, et toi, tu dors sur une parole telle que celle-ci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ya Omar, ne serais-tu pas satisfait que eux, ils aient des amours, et que nous, nous ayons l'autre? Alors Omar radiallahu alayhi wa sallam répondait, Ya Rasulallah, oui, je suis satisfait de cela. Oui, je suis satisfait de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué cela. Il nous a dit, celui qui a comme seul souci, le moment de notre au-delà, Allah Ta'ala, il lui réunira avec son souci. Car il le aidera à acquérir et à accomplir ce qui le permettra d'obtenir son objectif et de s'installer dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Allah Ta'ala lui réunira ses objectifs et le bambou viendra vers lui en rampant et le bambou viendra vers lui en s'humiliant et en se rabaissant. Mais celui qui a comme souci ce bambou, Allah Ta'ala le divisera lui et ses objectifs, il le séparera de ce derrière quoi il court et il mettra sa pauvreté devant ses yeux. Ça veut dire que même si c'est plus riche que l'autre, il aura après ce qu'il n'a rien à voir. Et il aura ce ballon que Allah Ta'ala lui a écrit. Celui qui veut jouir des bienfaits de ce ballon, ainsi que des bienfaits de l'au-delà, il doit rejeter les bienfaits de ce ballon. Et c'est en faisant cela seulement que les bienfaits de ce ballon se mettront devant lui à sa disposition, à attendre qu'on en jouisse. Maintenant, les frères, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'athlétisme, le fait de délaisser ce ballon, c'est ce qu'il faut dire. Ça ne veut pas dire mettre des vêtements troués. Ça ne veut pas dire rester chez toi à attendre que les hommes soient au monde. Ça ne veut pas dire ne pas manger, interdire le halal. Mais ça veut dire que tout cela ne nous est pas interdit, bien sûr. Il y a des très grands sahaba comme Ali, comme Othman, comme Abdelrahman ibn Auf et comme d'autres qui étaient les plus adeptes dans ce amour et pourtant qui avaient plein de biens à leur disposition. Souleymane et Daoud et le prophète, qu'Allah Ta'ala fait des rois, avec la royauté, avec le pouvoir, il y avait la fortune, il y avait les femmes. Et pourtant, malgré ça, il faisait partie des hommes qui étaient le plus assez dans ce monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus assez dans ce monde. La personne qui a délaissé le plus ce monde. Et pourtant, il se marie avec une femme. Alors, les nouvelles, Hassan Rasulallah, il lui a dit, ah Hassan, j'ai un voisin qui ne mange pas, elle fallait Elle fallait l'odèche, c'était une pâtisserie de l'époque. Qui était faite avec de la farine, de l'eau, du miel, et de la farine, de l'eau et du miel. Alors, on dit, il ne faut pas qu'on soit de son voisin. Alors, là, je dis, parce qu'il prétend que si il mange avec le plat, il ne sera pas capable de remercier Allah Ta'ala pour un tel bienfait. Alors, Al-Hassan, rahimahullah, il me répond, ton voisin est ignorant. Est-ce qu'il remercie Allah Ta'ala pour la gorgée d'eau fraîche qu'il boit tous les jours? Est-ce qu'il remercie Allah Ta'ala pour la gorgée d'eau fraîche qu'il voit tous les jours? Et les deux prédécesseurs, rahimahoumoullah, avaient compris cela. Ils avaient compris que ça ne veut pas dire que quelqu'un possède des choses de bambou que forcément il s'y attache. Nous, on peut avoir dunya dans les mains, mais il ne faut pas que nous ayons dunya dans le cœur. Il ne faut pas que nous ayons dunya dans le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. La vie du sabbat n'est qu'une futilité, n'est qu'une allusion, n'est que le moyen d'avoir le plus d'enfants et le plus de biens, et n'est que le moyen de s'enorgueillir auprès des autres, n'est que le moyen de se vanter auprès des autres. C'est comme une pluie qui étonne le cultivateur lorsqu'elle tombe, le paysan qui a son champ, lorsqu'il voit la pluie, il est heureux, il est content, parce qu'il sait qu'Inch'Allah, son champ va pousser, et va devenir soucieux. كما قال غيث إن أعجب الكفار نباته ثم يهيج فيتذكرهم الصرة. Mais lorsque les choses poussent dans son champ, après un certain moment, ça devient jaune, ça devient aride, ça devient sec avec la chaleur du soleil. Summa yakunu hutama. Et après, ça devient des braises. Et comme le monde dit pas, c'est beau, c'est plaisant, c'est joli, mais en fait, ce n'est qu'une illusion trompeuse. Et dans l'au-delà, adabul shadid, un châtiment terrible, wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Et une part et un pardon de la part de ton Seigneur, et une satisfaction, comme la hayatu dunya, illa mata'ul ghurur. Et les jouissances de ce monde ne sont que des illusions trompeuses. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى المال مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى. اللهم إن منا من أصيب بشيطان اللهم اقتل شيطانه. اللهم العن شيطانه. اللهم اطرح شيطانه. اللهم اطرح شيطانه. اللهم نعيذك به. اللهم نعوذ من كل شيطان ورامة ومن كل عين لامة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.